Բար երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Մանուշ Մարտիրոսյանը։ Վարդգես Գասպարի նկատմամբ քրեական հետապնդումներն ու բռնությունները դադարեցնելու պահանջներ խորհրդարանականները շարունակում են ստորագրահավաքը։ Տոնածառ տեղադրելու փորձից հետո ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը երկարաձգելու հերթական որոշումը բողոքի նոր առիթ։ Ինչ պետք է անեն դաշնակցական պատգամավորները ազդեցիկ հանրապետականների հետ հարաբերություններում։
Ինչպես եք պատրաստվում աշխատել Սուրիկ Խաչատրյանի եւ այլ մարզպետների, որոնք գիտեք շարունակաբար հանրության ուշադրության կենտրոնում են տարբեր պատմություններով։
Ես չեմ տեսնում այդպիսի խնդրեմը։
Ֆեդերիկա Մոգերինին Հայաստան կայցելի մարտի 1-ին, Սիրիա հայերի արտագաղթը Հայաստանից, առաջիկա 1 ժամում նաեւ այլ ուշագրավ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ունեցել հեռախոսազրույց Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն Պուտինն ու Ալիևը քննարկել են մեջբերում առևտրատնտեսական համագործակցության եւ միջազգային օրակարգի մի շարք կարդիական թեմաներ, մտքեր փոխանակել սիրական կարգավորման հարցերով, այլ մանրամասներ չեն փոխանցվում։ Հիշեցնենք, երեկ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտնեց, որ պաշտոնական Մոսկվային նոտա է հղել Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին 200 միլիոն դոլարի սպառազինության վաճառքի կապակցությամբ։ Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց Եվրասիական տնտեսական միության երկրներից ներկրվող մեքենաների համար ավելացված արժեքի հարկը չգանձելու մասին որոշմանը։ ԵՏՄ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով նախարարն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե ԵՏՄ տարածքից ներկրված մեքենաների համար Հայաստանում 20% ավելացված արժեքի հարկի գանձումը հակասում է ԵՏՄ իրավապայմանագրային պարտավորություններին։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևն այսօր ընդունել է ԵՏՄ հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Սարգսյանին, կողմերը քննարկել են միության զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Սարգսյանը նշել է, որ Նազարբայևի դիրքորոշումը ԵՏՄ-ի զարգացման ռազմավարության հարցում սկզբունքային նշանակություն ունի, քանի որ հենց նրա նախաձեռնությունն ու գաղափարներն են ընկած Եվրասիական միասնական տարածքի հիմքում փոխանցում է Ղազախստանի նախագահի կայքը։ ԵԽԽՎ նորընտիր նախագահ Պեդրո Ագրամունտը փետրվարի 29-ից մարտի 2-ը պաշտոնական այցով կլինի Ադրբեջանում։ Այցի շրջանակներում նախատեսված են հանդիպումներ երկրի քաղաքական ղեկավարության падգամավորների քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Սիրիայի կառավարական բանակը վերականգնել է կայունությունը եւ անվտանգությունը Հալեպի նահանգի հարավարևմուտքում գտնվող Խանասեր քաղաքում, այսօր հաղորդում է ՍԱՆԱ գործակալությունը, հավելելով նաեւ, որ նախորդային կառավարական զորքերը աշխարհազոր ջոկատների հետ միասին ոչնչացրել են ահաբեկիչների մեծ խումբ մի շարք բնակավայրերում։ Ուկրաինան 100 միլիոն դոլարի արժողության պայմանագիր է ստորագրել ամերիկյան գյուղատնտեսական խոշոր ընկերության Քարգիլի հետ եւ փորձելու է դառնալ գերտերություն գյուղտնտեսության ոլորտում։ Աշխարհում սևահողի 1/4-ը Ուկրաինայում է, ինչը հնարավորություն է ընձեռում երկրին դառնալ սննդի արտադրության բնական խոշոր կենտրոն։ Ավստրիան Բալկանյան հարևանների հետ պայմանավորվել է ուժեղացնել սահմանների վերահսկողությունը, չբացառելով նաև դրանց փակումը։ Չեխիայի առողջապահության նախարարությունը հաղորդում է երկրում զիկա վարակի հայտնաբերման առաջին դեպքի մասին, ինչպես են վարակվել մարդիկ, առայժմ չի հստակեցվում։ Վիլնյուսի քաղաքային խորհուրդը միաձայն որոշում է ընդունել Լիտվայի մայրաքաղաքի հրապարակներից կամ փողոցներից մեկը անվանակոչել ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի անունով։ Հարյուրավոր ցուցարարներ արդեն երկրորդ գիշերն են լուսացնում Կոսովոյի մայրաքաղաքի կենտրոնական հրապարակում, պահանջելով նոր ընտրություններ։ Ընդդիմությունը ցուցարարները դեմ են Սերբիայի հետ համաձայնագրին, որով Կոսովոյի էթնիկ սերբերին ավելի շատ ինքնավարություն է տրվում։ Տաջիկստանում 34-ամյա կինը դատապարտվել է 13 տարվա ազատազրկման, Իսլամական պետությունը հավեկչական խմբավորման անդամակցելու, նաև երիտասարդներին Սիրիայում ջիհադի միանալու հորդորներ անելու համար։ Ղրղստանում էլ ոստիկանությունը ձերբակալել է 15 կնոջ, ովքեր փորձել են միանալ Իսլամական պետությանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նորա Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Քաղաքացիական պայքարի ինքնատիպ ոճով հայտնի Վարդգես Գասպարին ոչ միայն կալանքի տակ պահելու, նրան հարկադրաբար հոգեբուժական փորձաքննության տանելու, այլև մեկուսանում նրա նկատմամբ բռնությունների վերաբերյալ հարցերը տեղափոխվել են խորհրդարան։ Հայաստանի արդարադատության համակարգի վերաբերյալ հանրահայտ գնահատականների պայմաններում Վարդգես Գասպարին առաջադրվել է դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեղադրանք։ Երեք ազատության տեսախցիկն արձանագրել էր, որ Գասպարին մի կերպ է ոտքի կանգնում։ Փաստաբանը վկայել էր նրա նկատմամբ բռնությունների մասին։ Գասպարիի նկատմամբ հետապնդումները դադարեցնելու նպատակով պատգամավորները սկսել են ստորագրահավաք։ Քաղաքացիները նախաձեռնում են բողոքի ակցիաներ։ Իրավապահների արձագանքներն ու վերջին տեղեկություններն ամփոփում է Սիսա Գաբրիելյանը։
Տարիներ շարունակ բողոքի խաղաղ ցույցեր անցկացնող Վարդգես Գասպարին անհապաղ ազատ արձակելու պահանջով ստորագրահավաք է սկսվել։ Նախաձեռնությանը միացած երկու տասնյակից ավելի պատգամավորներ մտադիր են դիմումը վերաքննիչ դատարան ուղարկել։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ ակտիվիստը հալածանքների է ենթարկվում իշխանության այլախոհը լինելու համար։
Մենք ինչ որ հնարավոր է, ինչ հասարակական ճշմարտ միջոց ձև ունենք, գործածենք, որ այդ անհետությունը ավարտվի, որովհետև դա աբսուրդ է։
Իշխող հանրապետականները նախաձեռնությանը չեն միացել, դեպքը պետք է ուսումնասիրեն։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Մաղդասարյանի խոսքով իրենք ուղիղ կապի մեջ են արդարադատության նախարարության հետ։
Ինչ է, դուք պատկերացնում եք, իշխանության քաղաքական մեծամասնությունը պետք է ստորագրի, որ գնա իշխանության ներկայացուցիչները այս ծրագրությունը կարդան։ Մենք անմիջական կապերի մեջ ենք եւ մենք ենք այդ մարդկանց գործողել այնտեղ, եւ բնականաբար մենք հետարկվում ենք այդ հարցով եւ հազդարականը տվել ենք համար 1 արդարադատության նախարարին, համար 1 իրավապահ մարմնի քաղաքական դեմ։
Անդիմադիր падգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանն ու ազգային ժողովում մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Էլինար Վարդանյանը Գասպարիի կալանավորման հարցը քննարկել են նաեւ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի հետ։
Այսօր դա բոլորի օրակարգում է, բոլորն են քննարկում այդ հարցը, հետևաբար նաեւ անհանգստություններ, փոխադարձ անհանգստությունը հնչեցվել Վարդգես Գասպարիի կալանավորման վերաբերյալ։
Վարակիչ է այդ սկզբունքային գործելավոճ, որին որևէ կերպ ահաբեկել հնարավոր չէ, ված պատգամ է հավանաբար establishment-ի կարծիքով հասարակությանը, որ մենակով կարելի է կանգնել այս ամբողջ համակարգի դեմ եւ պայքարել հետ չկանգնելով քո սկզբունքներից։
Սա մենք կոտրել այդ անհատը։
Երեք քննիչի միջնորդությամբ մի քանի ժամով հոգեբուժարան տեղափոխված Շաքարախտով Հիվանդ Գասպարին փաստաբաններին հայտարարություն է փոխանցել մանրամասն նկարագրելով։ Պալաժենեցի հրահանգից հետո խցակիցներս հայհոյանքների ու ծաղրուցանակի զուգորդմամբ սկսեցին ծեծել ինձ, պարկած էի, հարվածում էին ոտքերով ու ձեռքերով, այսպես շարունակվեց մոտ 2 ժամ։ Իմ խնդրանք աղաչանքները, որ հացադուլի մեջ եմ, աստված սիրեք, ողորմացեք, չափազանց թույլ էին պալաժենիից ստացած հրահանգի դեմ, ցավից արձակված գոռոցներս լսվում էին շենքի մեջ եւ դրսում, սակայն ոչ մի արձագանք հսկիչներից։ Մի պահ դուռը բացվեց, դուրս նետվեցի, չորեքթատ աղերսում էի, որ ինձ այդ խուց չտեղափոխեն, պատմում է 58-ամյա ակտիվիստը։ Մարդու իրավունքների նորանշանակ պաշտպանն այս հարցով դիմել է գլխավոր դատախազին, հորդորելով հաշվի առնել նաև փաստը, որ ակտիվիստը կալանավորվել է առանց դատարանի կողմից նախապես տեղեկացված լինելու, ինչը պահանջում են Հայաստանի վավերացված միջազգային պայմանագրերն ու սահմանադրությունը։
Ես միանգամից առաջարկեցի գլխավոր դատախազին, այսինքն որպեսի կրկնակի գործընթացի մեջ չմտնենք, որ հարց ու մանենք, տեսնենք ինչ է, ես միանգամից առաջարկեցի գլխավոր դատախազին նամակով, որպեսի քրեական դատավարության օրենսգրքով ընթացակարգ սկսվի։
Գևոր Կոստանյանն օմբուդսմենի դիմումից հետո հատուկ քնչական ծառայությանը հանձնարարել է նյութեր նախապատրաստել կալանավայրում Վարդգես Գասպարիին բռնության ենթարկելու վերաբերյալ։ Գասպարիի աղմկահարույց կալանքից մոտ 1 շաբաթ անց գործին միջամտել է նաև արդարադատության նախարարը։
Հանձնարարել են, որ քրեակատարողական թիմ ներկայացել են, ավելի մանրամասն ճշտեն այն մտահոգությունները, որոնք բարձրացած են։
Մինչ իշխանությունները պնդում են, թե մտահոգ ու հետևողական են Գասպարիի կալանավորման գործին, ակտիվիստի փաստաբանները նոր խոչընդոտների մասին են բարձրաձայնում։ Քրեակատարողական հիմնարկն այսօր արգելել է Տիգրան Եգորյանին տեսակցել Գասպարիին, պատճառաբանելով, թե դատարանը հեռացրել է փաստաբանին գործի վարույթից։ Առայժմ անհայտ է նաև, թե երբ վերաքննիչ դատարանը կքննի կալանքի որոշումը բողոքարկելու դիմումը։
Տեղափոխեցին իրան, վերջապես մեկ այլ խուտ, բայց այլի առանձնացից չէ, այլի մի քանի հոգու հետ է պահվում։ Այսօր դեռևս չենք տեսակցել, ենք կարող ասել, ինչ սիճակ է։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս Այժմ մեկ այլ գործով զարգացումների մասին, այս դեպքում նույնպես խոսքը վերաբերում է քաղաքացիական ակտիվ գործունեությամբ հայտնի եւ մեկուսարանում օրենքով արգելված վերաբերմունքի արժանացած անձի դատարանը 3-6 ժամ քննելով Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Սաֆարյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ քննիչի միջնորդությունը կացրեց վերջին տարիներին նմանատիպ դեպքերում արդեն սովորական թվացող որոշում՝ կալանքը երկարաձգելով եւս 1 ամսով։ Գևորգ Սաֆարյանը ձերբակալվել էր Նոր տարվա գիշերը Երևանի կենտրոնում տոնածառ տեղադրելու փորձերից հետո, բայց իրավապահ առաքելություն ունեցողները նրան մեղադրում են ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպանը պատրաստվում է դատարանների որոշումները բողոքարկել ոչ միայն քրեական դատավարության օրենսդրությամբ նախատեսված հասցեատերերին ուղղելով իր դիմումը, շարունակում է Տաթև Լազարյանը։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը պատրաստվում է բողոքարկել Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը եւս 1 ամսով երկարաձգելու դատարանի որոշումը։ 3 ուշ 3 օյան մի քանի ժամ խորհրդակցական սենյակում անցկացնելուց հետո Արաբկիրի և Քանաքեռ Զեյթունի դատարանը բավարարեց քննիչի միջնորդությունը, մերժելով կալանքը գրավով փոխարինելու վերաբերյալ պաշտպանի միջնորդությունը։
Բոլոր հանգամանքները վկայում են, որ Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը նախապես կանխորոշված էր եւ նա քաղաք բանտարկյալ ևտեյության, որովհետեւ բոլոր դատավորները, երբ որոշում են կայացնում նրա հետ կապված, ակնհայտ անօրինական գործողություններ են կատարվում եւ դուրս են գալիս իրենց լիազորություններից։
Ըստ Հայրապետյանի, երկամսյա նախաքննությունից հետո փոխվել է նաև Գևորգ Սաֆարյանին վերագրվող մեղադրանքի նկարագրությունը։
Այսինքն, այլևս նրան չեն մեղադրում, որ Գերամ Խաչատրյանի օրինական պահանջները, պարտականությունները չի կատարել, ուղղակի նրան մեղադրում են Գերամ Խաչատրյանին հարվածելու համար։ Մեղադրանքի բնույթն էլ փոխվեց, ավելացավ, որ Գևորգ Սաֆարյանը նաև ոտքով է հարվածել Գերամ Խաչատրյանին։ Այս ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ նախաքննական մարմինը չունի որևէ իրական հիմնավորում, չունի որևիցե պատշաճ ապացույց, որ Գևորգ Սաֆարյանը բռնություն է գործադրել իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ, այլ ընդհակառակ ավելի շատ այսպես գեղարվեստական ձևով փորձում է անհիմն մեղադրանքներ առաջադրել, որպեսզի տպավորություն ստեղծի, որ ինչ որ բան արել է Գևորգ Սաֆարյանը։
Տիգրան Հայրապետյանը նշում է, որ դատարանն անգամ չի ներկայացրել, թե ինչ հիմքերով է քաղաքացիական ակտիվիստին անազատության մեջ պահում, ինչը անընդունելի է։
Իհարկե խախտում է, եթե անձին չեն ասում, դու ինչի համար ես կալանավորվում, դու վկաների վրա կազդես, կթաքնվես վարույթն իրականացնող մարմնից, նոր հանցագործում կատարես, դա չգիտի։ Եվ բացի այդ էլ դատարանը նաև նշեց, որ վճռաբեկ դատարանը իրեն թույլ է տալիս, որ ինքը ընդհանրապես չպատճառաբանի դատական ակտը։ Սա արդեն գագաթնակետն է, որ դատարանները հրաժարվում են արդարադատություն իրականացնելուց, հղում են կատարում վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումների վրա։ Այսինքն, այն որ դատավորը ասում է, որ ես չեմ պատճառաբանում, որովհետև վճռաբեկ դատարանը ինձ թույլ է տվել, սա արդեն ներգույցն եմ խնդրում լեկտիության վերջի գագաթնակետն է։
Գևորգ Սաֆարյանի կալանքի վերաբերյալ հունվարի 3-ից մինչ այս պահը կայացված 4 դատական ակտերը Տիգրան Հայրապետյանն ապօրինի է որակում եւ դիմել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին եւ արդարադատության խորհրդին, որոշումները կայացրած դատավորներին պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով։
Սա ամենաթողության մթնոլորտում դատական համակարգում հանգեցրել է այս, այսինքն դատարանը չի մտածում իր կատարած խախտումների համար պատասխանատվություն կրելու համար։ Այսինքն նա վստահ է, որ պատասխանատվության չի ենթարկվելու։
Գևորգ Սաֆարյանի կալանավորման առաջին որոշման մեջ, ըստ Տիգրան Հայրապետյանի, արդարադատության խորհրդի անդամ դատավոր Գագիկ Խանդանյանը վկայակոչել է ԵԽԽՎ ընդունած հանձնարարականը, սակայն խեղաթյուրել է դրա բովանդակությունը։ Այդ հանձնարարականը կալանքը բացառիկ միջոցների թվին է դասում եւ այն կիրառելի է համարում այն դեպքում, եթե մեղադրյալին առաջադրվող նվազագույն պատժաչափը էական է։ Գևորգ Սաֆարյանին առաջադրված մեղադրանքի պատժաչափը 0-ից 5 տարի ազատազրկումն է։ Նվազագույնը ազատազրկում չի նախատեսում, իսկ առավելագույնը 5 տարվա բանտարկությունն է։ Փաստաբանի խոսքով, եթե դատավոր Խանդանյանը հետևեր ԵԽԽՎ հանձնարարականին, ապա չպետք է կալանավորեր Գևորգ Սաֆարյանին։ Դատավոր Խանդանյանը, սակայն ըստ փաստաբանի, նվազագույնի փոխարեն Գևորգ Սաֆարյանի համար առաջարկվող ազատազրկման առավելագույն 5 տարվա բանտարկության պատժաչափն է հաշվի առել, դա էական համարելով նրան կալանավորել հանձնարարականի բովանդակությունը գլխի վայր շրջելով։
0-ից 5 տարի։ Նվազագույնը 0 է, առավելագույնը 5 տարի։ Գագիկ Խանդանյանը հղում է կատարել 5 տարվա պատժաչափի վրա, ասել է, քանի որ նշանակալի պատժաչափը 5 տարի, ապա պետք է կալանք կիրառվի։ Այնինչ ոչ թե նշանակալի, այլ 0 է եւ կա նաեւ տուգանք։ Եթե նվազագույն պատժաչափը 0 է, համաձայն է Եվրոպայի խորհրդի բանաձևի, ընդհանրապես չի կարելի
կալանք իրավ, ընդհանրապես չի կարելի կալանք իրավ։
Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպանն ասում է, սպառելով ներպետական բոլորացյանները, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան կդիմեն։
Մեզ մնում է միայն գնալ այդ եվրոպական դատարան ու ասել նայեք մեր դատարանները ինչպես են մեկնաբանում ձեր միջազգային պայմանագրերը և ինչպես են կերտում միջազգային պայմանագրերը։ Չեմ կարծում, որ այլ երկիր կարող է լինել, որ դատավորը կարող է իրեն թույլ տալ այսպիսի բարձր հեղինակություն ունեցող միջազգային պայմանագրերը, այսպես աղավագրեր կերտել և մնալ անպատիժ։ Իդեպ այդ դատավորը արդարադարձության խորհրդի անդամ է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե տոնածառ տեղադրելու փորձի համար դատարանը քաղաքացուն կալանավորում է, ապա միանգամայն այլ մոտեցում է ցուցաբերում երկրի մայր օրենքի սահմանադրության փոփոխության հանրաքվեի ժամանակ կեղծիք կատարելու մեջ մեղադրվող անձի դեպքում։ Կառավարման համակարգի տարբեր օղակների ներկայացուցիչների շարքին այսօր ավելացավ Վավանի թիվ 56 մանկապարտեզի տնորեն Կարինե Ստեփանյանի անուն ազգանունը։ Նա, ինչպես դատարանում ավելի վաղ ընտրակեղծարարության մեղադրանքն ընդունած համակարգի մյուս ներկայացուցիչները, միջնորդել է գործը քննել գացված կարգով առանց ապացույցներն ուսումնասիրելու, այդ կերպ չի բացահայտվում, ով է հանձնարարել քվեարկել ուրիշի փոխարեն, հանուն ինչի։ Կարինե Ստեփանյանը խուսափել է տեսախցիկից, նշելով, թե չի ուզում, որ վարկաբեկվի իր արժանապատվությունը։ Իդեպ նրան մեղադրանք առաջադրելու հիմքում եղել է քվեարկելու և ազատ ընտրությունների միջոցով քաղաքական կյանքին մասնակցելու իրավունքից քաջատեղյակ քաղաքացու արժանապատվությունն ու քաղաքացիական գիտակցությունը։ Դատական հերթական գործի ելքի մասին պատմում է Արտակ Համբարձումյանը։
Հանրաքվեի ժամանակ ուրիշի փոխարեն քվեարկելու համար այսօր Նոր Նորքի դատարանում մանկապարտեզի տնորենը ստացավ հնարավոր ամենամեղմ պատիժը՝ տուգանք։
Կարինե Շամի Ստեփանյանը ներառել ճանչել Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի արդյունքի Եվրոպացու և պատիժը շարքել տուգանք։
Ավանի թիվ 56 մանկապարտեզի տնորեն Կարինե Ստեփանյանը, լինելով հանձնաժողովի անդամ, ստորագրել ու քվեարկել էր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ Մանե Թանդիլյանի փոխարեն։ Ընտրախախտումների մինչ օրս քննված մյուս բոլոր գործերով անցնող կեղծարարների նման մանկապարտեզի տնորենն էլ ընդունել էր մեղքն ու միջնորդել գործը քննել արագացված կարգով, առանց ապացույցներն ուսումնասիրելու։ Խնդրելով չազատազրկել իր պաշտպանյալին, ընտրակեղծարարի շահերի ներկայացուցիչն այսօր իր ճառում Ստեփանյանին բնորոշեց որպես հանրօգուտ աշխատանքով զբաղվողի։
Լինելով նրա պաշտպանի և ծանոթանալով նրա հետ, հայտնում են, որ իրոց ամբասանյալ Կարինե Ստեփանյանը սրտան զղջացել է իր կատարած ներկայարկի համար, նախկինում դատապարտված արտահորված չի եղել, հարազատների և շրջապատիկ մարդկանց կողմից բնութագրվում է դրական, ունի բարձրագույն կրթություն, զբաղվել է հանրօգուտ աշխատանքով և այլ մանկավարժությամբ։
Ինքը մանկապարտեզի տնորենը վերջին խոսքով հանդես չեկավ, կրկնելով, որ ընդունում է մեղքը։ Թե դատախազը, ով Ստեփանյանի համար պահանջել էր պատիժ 600 000 դրամ տուգանքի չափով, թե դատավորը փորձ չարեցին պարզել։ Ինչու է երեխաների դասյարակությամբ զբաղվող կինը որոշել ուրիշի քվեն գողանալ։ Այլանձի փոխարեն քվեարկած մանկավարժը նախորդ դատական նիստին չէր ցանկացել, որ իրեն տեսանկարահանեն, պնդելով, չի ցանկանում, որպեսզի վարկաբեկվի իր արժանապատվությունը։ Այսօրևս մանկապարտեզի տնորենը չպարզաբանեց, արդյոք իր կամքով է որոշել ընտրակեղծիք կատարել և ով է վճարելու տուգանքը։ Նրան ուղեկցող հարազատներն ասացին, թե մանկավարժն իրեն լավ չի զգում։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ Մանե Թանդիլյանը, ում փոխարեն էլ քվեարկել էր մանկավարժը, ասում է, որ ընտրակեղծարարների մյուս գործերը հաշվի առնելով կարելի է եզրակացնել։ Կա ընդհանուր հրահանգ։
Հրանգաված ընթացակարգերեն արագացված են չխորանալու և չշարունակելու համար։
Սահմանված տուգանքը վճարելուց հետո մանկապարտեզի տնորենին այլևս ոչինչ չի խանգարի շարունակել աշխատանքը իր պաշտոնում։
Համակարգի ընդհանուր խնդիր է, այստեղ հարցը մեկ անձը չէ և ուղղակի նրա է պատահել այս դեպքում, բայց մենք հասկանում ենք, որ ամբողջ կրթական ոլորտը, որ ասում եմ, մեծ ցավով ներգրաված է ընտրակեղծարարության մեջ, ինչպես կարող է անձը, որը զբաղված է ընտրակեղծարարության պար հասարակ լինել կրթական օջախի ղեկավար և աշխատող, դա նաև լուրջ խնդիր է, որովհետև երեխաներին օրինակ է պետք ծառայել սեփական վարկով։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սա սահմանադրության փոփոխություններից հետո երեք նախագահի նստավայրում հանրապետականի և դաշնակցության ստորագրած փաստաթուղթը քննարկումների տեղիք է տվել։ Հանուն այդ փաստաթղթի ստորագրման անգամ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոն է կիսվեց երկու մասի։ Այս հանգամանքից, ինչպես նաև հանրապետականի պորտֆելները դաշնակցությանը զիջելու մյուս մանրամասներից բացի, ուշագրավ է, որ փաստաթուղթը չստորագրեց հանրապետականի նախագահի տարբերություն նախորդ նմանատիպ դեպքերի։ Հանրապետականի և դաշնակցության միավորման վերաբերյալ խորհրդարանական խմբակցությունների տեսակետները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը վստահեցնում է, այն որ նախագահ Սերժ Սարգսյանն անձամբ չստորագրեց դաշնակցության այդ քաղաքական համաձայնագիրը, դրանից փաստաթղթի կարևորությունը չի նվազում։ Նշենք, որ դաշնակցությունը նախապես հայտարարել էր, որ քաղաքական համաձայնագիրը ստորագրելու են ՀՀԿ նախագահ, երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը և դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը։ Սակայն ստորագրման արարողությունից հետո, որի դեպ անցավ փակ դռների ետևում, հայտնի դարձավ հանրապետականից ստորագրողը կրթության արդեն նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանն է։ Կշիռը չի այսպես նվազում այդ համաձայնագրի։ Մենք հիշում ենք, որ Սերժ Սարգսյանն էր ստորագրում կոալիցիոն հուշագրերը։
Որևէ կշիռ չի կարող այստեղ նվազել ստորագրության անձի հետ կապված համաձայնագրի տեքստում որևէ բան կամ պայմանավորվածության մեջ որևէ բան չի փոխվում։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը նույնպես վստահեցնում է, նախագահ Սերժ Սարգսյանի ստորագրության բացակայությունը որևէ բան չի փոխում։
Չնախ ես տացում էի, որ ներկայացիչները դիլինեն ղեկավարները կուսակցությունների, մեր մոտ գերագումարի ներկայացիչները տրամաբանդորեն ես ասել էի, որ հանրապետականն էլ նախագահն է, բայց ստորագրելու կոնկրետ հաստը ով է ստորագրում, դա այդքան էական չի։
Մինչդեռ նկատենք, անցյալում ստորագրված բոլոր կոալիցիոն հուշագրերը, նաև քաղաքական համաձայնագրերը ստորագրվել են կուսակցությունների ղեկավարների կողմից։ 2007-ին, 2008-ին և 2012-ին ձեռք բերված կոալիցիոն բոլոր հուշագրերում և համաձայնագրերում հանրապետականի անունից Սերժ Սարգսյանն անձամբ է ստորագրել։ Նշենք, որ հանրապետականն ու դաշնակցությունը երեք ստորագրած համաձայնագրով խոստանում են պայքարել կոռուպցիայի դեմ և տարանջատել բիզնեսը իշխանությունից։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանից հարցրեցինք, թե ինչն էր խանգարում իրենց առայսօր անել այդ ամենը։ Ներ ձեզ խանգարում այս տարիների ընթացքում տարանջատել վերջապես իշխանությունը բիզնեսից, հատկապես որ հենց իշխող հանրապետականներին է խնդիրը վերաբերում։
Քանի որ այս տարիների ընթացքում եղել է մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններ և մեծամասնական ընտրակարգով մենք չենք կարող որևէ մեկին թելադրել, որ դու մի ընտրի տվյալ անձնավորությանը, որովհետև նա բիզնեսի ներկայացուցիչ է, դա ժողովուրդն է որոշել։ Այս բարդը արդեն ինքը ազատվել է, ձերբազատվել է դրանից, նա իրավունք ունի փայատեր լինելու, բայց ամեն դեպս լրագրողները պնդում են և մենք գիտենք, որ կա գործարար աշխարհ, որը ներկայացված է նաև ազգային ժողովում։ Իսկ հիմա խորհրդանական համակարգի հետ կապված մի փոքր պատկերը փոխվում է։
Խորհրդանում չենք տեսնի այլևս այդ անձանց
տեսանելի փոփոխությունները, բոլորը տականատես կլինեք դրանց։
Մինչդեռ հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հիշեցնում է, հանրապետականն ու դաշնակցությունը նույն այդ խոստումները նախկին կոալիցիաներում մի քանի անգամ տվել են և հենց իրենք էլ չեն կատարել։
Փորձում են իրենց քաղաքական բավականին ճղճիմ գործարքին տալ, այսպես ասենք, մի քիչ ավելի վեհ տեսք, իբր այդ ամենը արվում է ինչ-որ գաղափարների համար, ժողովրդավարացման համար, կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար, բայց ասում եմ, դա ասում են նույն այն ուժերը, որոնք հաստորեն ցույց են տվել, որ ամենակոռումպացված, ամենաանժողովրդավար ուժերն են Հայաստանի պատմության մեջ։
Հանրապետականը ստորագրում է, որ պետք է բիզնեսը զատել վերջապես իշխանությունից։ Սա մի բան է, որ տասնյակ տարիներ կարծես թե խոսվում է, բայց այդպես էլ չի արվում, ինչ է կարծում, կկարողանա դաշնակցությունը ստիպել հանրապետականին ի վերջո գնալ այդ արմատական։
Ինչի դաշնակցությունը բիզնեսով չի զբաղվում, այսինքն մենք չգիտենք, ինչ բիզնեսմենների են հովանավորում, չգիտենք, ինչով են զբաղված։
Ժառանգության ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը նույնպես անհնար է համարում, որ հանրապետականն ու դաշնակցությունը իրականություն դարձնեն համաձայնագրում տեղ գտած դրույթները և մասնավորապես պայքարեն կոռուպցիայի դեմ։
Եթե հենց այդ տվյալ անձն է ինքը կոռումպացված, ինչպես դու իր հետ պետք է պայքարես կոռուպցիայի դեմ, դա բացառված է։
Նախկին արտգործնախարար ընդդիմադիր պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանն անդրադառնալով դաշնակցության այդ ստորագրված քաղաքական համաձայնագրին նշում է. Սերժ Սարգսյանն այս կերպ փորձում է մեկուսացնել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին.
Որպեսզի հանկարծ չլինի համախմբում այն ուժերի
հետ, որոնք 1 տարի առաջ սպառնալիք էին ներկայացնում իշխանությանը, եւ այդ օպերացիայի երկրորդ քայլ, հա, առաջին քայլով Ծառուկյանը դուրս մղվեց դաշտից, երկրորդ քայլը լավ փորձ արվում մեկուսացնել նաեւ երկրորդ նախագահային հնարավոր համագործակցություն։ Այս գործընթացը ավելի ուղղված է ամրապնդելու Սերժ Սարգսյանի, հա, իշխանությունը, եւ նաեւ պատգամ է իր կուսակիցներին, որ ինքը հավասարապես բոլորից հեռու է լինելու եւ չի մասնակցելու այդ ներկուսակցական բոլոր խմորումներին, այլ մնալու է ներքաղաքական հաշտարարի բարձր պատվանդանին, եւ բոլոր կողմերը կռիվներից հետո գալու են իր մոտ խնդրելու, որ հաշտեցնի իրենց, դրանով իսկ երաշխավորելով իր անփոխարինելի դերը քաղաքական համակարգում։
Իսկ թե ինչ շահ է հետապնդում դաշնակցությունն այս համագործակցությունից, արդյոք նա այս կերպ չի փորձում ամրապնդել դիրքերը 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, Ալեքսանդր Արզումանյանն ասում է, թե այս պահին չէր ցանկանա նման գնահատական տալ։
Սպասենք, եթե կտեսնենք, որ դա եղել է զուտ աթորներին տիրանալու համար, կարող են գնահատական տալ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ պատգամավորները քննարկում են դաշնակցության եւ հանրապետականի հերթական միավորման մանրամասները, համագործակցության հնարավոր պայմանները դաշնակցական նախարարներին այսօր կառավարությանն է ներկայացել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Շատ ժամանակ չի անցել, ինչ օլիգարխիկ տնտեսության բացառման պահանջներով էին հանդես գալիս այսօր նախարարի պաշտոնը ստանձնած դաշնակցականները, ինչպես կարող են նրանք խոսքից անցնել գործի, այս հարցը հետաքրքրել է Սարգիս Հարությունյանին։
Ընդամենը մի քանի ժամ պաշտոնավարող դաշնակցական նախարարները խոստովանում են, մոնոպոլիաների առաջացումը շատ ավելի դյուրին է, քան դրանց դեմ պայքարը, և պրոբլեմ չեն տեսնում աղմկահարույց մի շարք քրեական գործերով հայտնի Սյունիքի մարզպետի հետ աշխատելու առումով։ Կառավարության այսօրվա նիստի մեկնարկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ներկայացրեց նորանշանակ նախարարներին։
Եվ ուզում եմ նորանշանակ նախարարներ պարոն Մինասյանին, էկոնոմիկայի նախարարին, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար պարոն Լոքյանին, կրթության և գիտության նախարար պարոն Մկրտչյանին շնորհավորել և ցանկանալ բեղմնավոր աշխատանք։
Եթե հանրապետական նախարարների մեծ մասը սովորաբար խուսափում է կառավարության շենքի գլխավոր մուտքից ելումուտ անել, թերևս ձգտելով զերծ մնալ լրագրողների և տարբեր հարցերով բողոքող քաղաքացիների հետ շփումից, դաշնակցականները նոր պաշտոններում աշխատանքային առաջին օրը որոշեցին անցնել լրագրողների կողքով։ Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանից հետաքրքրվեցինք, ինչպես է պայքարելու մոնոպոլիաների դեմ, որոնք բազմաթիվ հրապարակումների համաձայն փող կապակցված են բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Նորանշանակ նախարարին հիշեցրեցինք նաև Համաշխարհային բանկի հայտնի զեկույցը, ըստ որի նախկին ԽՍՀՄ-ու արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է։
Այս ուղղությամբ իրականացվելու են գործողություններ, որոնք համահունչ են լինելու թե Եվրոմիության հակամենաշնորային օրենսդրության պահանջներին, և թե նաև մեր երկրում ազատ շուկայական մրցակցային պայմանների ստեղծմանը։
Մինասյանի խոսքով Հայաստանի տնտեսությունը պետք է մոտենալ որպես բլոկադային տնտեսություն։
Բլոկադային տնտեսության պայմաններում մենաշնորների առաջացումն ու ամրապնդումը շատ ավելի դյուրին է, քան դե դրանց քանդման գործընթացը կամ դրանց կազմալուսման գործընթացը։ Առաջիկայում, երբ կներկայացվեն նաև այս ոլորտում կոնկրետ գործողությունները, դուք ինքներդ ականատես կլինեք, թե ինչ հիմնական քայլեր են կատարվում այդ մասով։
Դաշնակցական հաջորդ նախարարը Դավիթ Լոքյանը, ով Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի նախագահության ժամանակ ավելի քան 7 տարի զբաղեցրել է նախարարական պաշտոններ, այլևս ղեկավարում է տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը, սակայն չենք կարող ասել, որ Լոքյանների ընտանիքը կապ չուներ իշխանության հետ նախորդ տարիներին, քանի որ մինչ Հոյդան ընդդիմադիր գործնեություն էր վարում, Դավիթ Լոքյանի որդին Սերգեյ Լոքյանը 2008 թվականից Ազգային ժողովի այն ժամանակվա նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի օգնականն էր, իսկ այնուհետև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խորհրդականը, և պաշտոնից ազատվեց ընդամենը 3 օր առաջ։ Նախորդ տարիներին կրցել Լոքյանը շոշափելի աջակցությունների ասաց նաև բիզնեսի ոլորտում, դառնալով 2 հեկերի համասեփականատեր։ Քանի որ երեքվա քաղաքական համագործակցության համաձայնագրով դաշնակցականները պարտավորվել են ապահովել իրավունքի գերակայության սկզբունքի լիարժեք իրացումը, ու այլևս ամբողջական պատասխանատվություն են կրում ողջ իշխանության համար, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանից հետաքրքրվեցինք, ինչպես է պատրաստվում աշխատել օրինակ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հետ, ով իր ընտանիքի անդամների ու ազգականների հետ պարբերաբար հայտնվում է աղմկահարույց մի շարք քրեական գործերի կենտրոնում։
Ես կարծում եմ, որ բոլոր հարցերը, որոնք դուք բարձրացնում եք, ժամանակի մեջ կկարգավորվեն, եւ ես չեմ տեսնում այդպիսի խնդիրներ։ Շնորհակալություն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրախորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարող պետությունների խումբը հրապարակել է զեկույց անդրադառնալով մասնավորապես Հայաստանի արդարադատության համակարգին զեկույցում ներառված է 18 հանձնարարական մանրամասները, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թեև կոռուպցիայի դեմ պայքարը տարիներ շարունակ եղել է Հայաստանի իշխանությունների առաջնահերթություններից մեկը, այդուամենայնիվ այն մնում է դեռ կարևոր խնդիր և խիստ անհրաժեշտ է, որ այս ուղղությամբ բարեփոխումներն իրականացվեն առանց հապաղելու և վճռականությամբ, պնդում է Եվրախորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարի Գրեկոյի խումբը այսօր Հայաստանի վերաբերյալ հրապարակած զեկույցում։ Եվրոպացի փորձագետները ուսումնասիրել են կոռուպցիոն ռիսկերը ազգային ժողովում, դատարաններում և դատախազությունում։ Մեր զրուցակիցները մտահոգություն էին հայտնում նախագահի և իշխող կուսակցության գերիշխող դիրքի, իշխանության գերկենտրոնացվածության, քաղաքական ու տնտեսական մենաշնորհների և օրենքը ընտրողաբար կիրառելու վերաբերյալ։ Շատերն էին ընդգծում, որ Հայաստանում հիմնական խնդիրը արդեն իսկ գոյություն ունեցող կանոնների արդյունավետ և իրավաչափ գործարքումն է։ Իշխանությունները, սակայն, չեն կիսում այդ տեսակետը, ընդգծում է Գրեկոյի խումբը։ Ազգային ժողովի մասով զեկույցը փաստում է։ Տարիներ առաջ խորհրդանում ընդունվեցին էթիկայի կանոններ, սակայն դրանք դեռևս մշուշոտ են։ Միջդար Գրեկոյի խումբը շարունակաբար ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է հստակ մեխանիզմ սահմանել խորհրդարանում շահերի բախումից խուսափելու, բիզնեսն ու օրենսդիր աշխատանքը տարանջատելու, նվիրատվություններն ու արտոնությունները կանխելու համար։ Զեկույցն անբավարար է գնահատում նաև խորհրդանում ստեղծված էթիկայի հանձնաժողովի աշխատանքը, ընդգծելով, որ մինչ օրս որևէ պատգամավորի դեպքում չի արձանագրվել, թե նա զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, այն դեպքում, որ անգամ որոշ պատգամավորներ եվրոպացի փորձագետների հետ զրույցում պնդել են Հայաստանի խորհրդանում ընդունված պրակտիկայի այլ գործով, այդ թվում բիզնեսով զբաղվելը։ Այս մեղադրանքները ևս Հայաստանի իշխանությունները հերքել են։ Մեկ քայլ առաջ համարելով խորհրդանում էթիկայի հանձնաժողովի ստեղծումը, կոռուպցիայի դեմ պայքարող խումբը միաժամանակ ընդգծում է, որ դրա աշխատանքը ավելի վստահելի կլինի, եթե պատգամավորների դեմ հայցերը քննեն ոչ թե գործընկերներ, այլ անկախ մարմին, որը կունենա նաև համարժեք պատիժ սահմանելու հնարավորություն։ Փաստելով, որ դատական համակարգը համարվում է ամենակոռումպացվածներից մեկը Հայաստանում, զեկույցը միաժամանակ ընդգծում է։ Բազմաթիվ են հաղորդումները, որ դատական ատյանները կախված են ոչ միայն տարբեր մակարդակի պաշտոնյաներից, այլև ավելի բարձր ատյանների դատավորներից։ Մյուս կողմից, լուրջ մտահոգություններ կան դատավորների վրա կաշառքով և նվերներով ազդելու հնարավորության վերաբերյալ։ Հիշեցնելով, որ Հայաստանի դատական համակարգի անկախության վերաբերյալ լուրջ մտահոգություններ են հայտնել Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը, Վենետիկի հանձնաժողովն ու Հայաստանի օմբուդսմենը, Գրեկոյի խումբը կոչանում ոչ միայն զերծ պահել համակարգը անհարկի միջամտություններից, այլև նվազեցնել հանրապետության նախագահի դերը դատավորների առաջխաղացման և պաշտոնանկության գործընթացում, պահանջել, որ վերջինս գրավոր փաստարկներ ներկայացնի իր որոշումների համար, ինչպես նաև հնարավորություն տալ դատավորներին բողոքարկել պետության ղեկավարի այդ որոշումները։ Զեկույցում հատուկ անդրադարձ կա նաև գլխավոր դատախազի նշանակմանը։ Ըստ եվրոպական չափանիշների, բարձրաստիճան այս պաշտոնյայի ընտրությունն ու նշանակումը պետք է վստահություն ներշնչի հասարակությանը, փաստում է խումբը, կոչանելով Հայաստանի իշխանություններին քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի գլխավոր դատախազի նշանակմանն ու պաշտոնանկությանը մասնակցեն նաև քաղաքական ուժեր չներկայացնող փորձառու մասնագետներ։ Դրական համարելով դատախազությունն ու մշակված վարքականունները, Գրեկոյի խումբը միաժամանակ ընդգծում է, որ դրանք առավել ընդհանուր են և անարդյունավետ դատախազներին կոնկրետ դեպքերում ուղղորդելու հարցում։ Մասնավորապես չի հստակեցվում, ինչ պետք է անեն դատախազները, օրինակ քաղաքական գործիչների կողմից ճնշումների ժամանակ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարող խումբը միաժամանակ փաստում է, որ առայժմ չի արձանագրվել որևէ դեպք, երբ դատավորի, դատախազի կամ պատգամավորի ստացած նվերը համարվել է ապօրինի կամ վերադարձվել է պետությանը ըստ սահմանված կարգի, և հատուկ խորհուրդ տալիս Հայաստանի իշխանություններին առավել արդյունավետ դարձնել նվերների ընդունման կանոնները, պաշտոնյաների կողմից եկամուտների հայտարարագրերի ներկայացումն ու դրանց վերահսկումը։ Բարեփոխումները պետք է իրականացվեն վճռականությամբ և առանց ձգձգումների։ Առաջնայինը կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, հայտարարել է Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյոր Բորնյագլանդը ընդգծելով. «Մենք պատրաստ ենք աջակցել Հայաստանին այս գործընթացում և վստահություն ունենք, որ իշխանությունները մեր հանձնարարականները կընդունեն»։ Ընդհանուր առմամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարող այս խումբը 18 հանձնարարական է տվել Հայաստանի իշխանություններին, ազգային ժողովի, արդարադատության ու դատախազության համակարգում կոռուպցիան վերացնելու համար։ Առաջիկա 1 տարվա ընթացքում միջև հաջորդ տարվա ապրիլ պաշտոնական Երևանը պետք է տեղեկացնի, ինչի արել այս հանձնարարականները կատարելու ուղղությամբ։ Իր հերթին Գրեկոյի խումբը կատարված աշխատանքի ներգնահատականը կտա 2017 թվականի երկրորդ կեսին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Եվ կրկին վերադառնանք իրավական այսօրվա խնդրին Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ հետապնդումների կապակցությամբ 3.5.5 տասնյակ քաղաքացիներ իրենց դժգոհությունը Գասպարիի ոճով արտահայտեցին նախագահի նստավայրի մոտ։ Նրանց բերման ենթարկեցին ոստիկանական բաժիններ, 3 ժամը չլրացած ազատ արձակեցին, հայտնի չէ ինչ իրավական հիմքով տարան բաժին եւ ինչ հիմքով թույլ տվեցին հեռանալ ոստիկանությունից։ Հայտնի է սակայն նույն ձեռագիրը, հարուցվել են տուգանք ենթադրող վարչական վարույթներ։ 3 փաստաբանների մուտքը ոստիկանական բաժիններ կասեցվել, երեկվա իրադարձությունների ժամանակ արձանագրված օրինախախտումների պատճառաբանությունները փորձել է պարզել Նարին Եղալեչյանը։
3 Բաղրամյան 26-ից ոստիկանություն տարված ակտիվիստների փաստաբանները պնդում են, իրավապահները մոտ 1 ժամ շարունակ թույլ չեն տվել տեսակցել պաշտպանյալներին։ Արա Կարագյոզյանն իրավապահներին անգամ քրեական օրենսգիրքն է հիշեցրել, որով փաստաբանի աշխատանքը խոչընդոտելու համար սահմանված է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 200-ից 400 ապատիկի չափով կամ կալանք 1-ից 3 ամսով, սակայն ապարդյուն։
Մի ժամ կամ 45 րոպե տևեց այդ գործընթաց ոստիկանությունը Արաբ գրի բաժնում, որը չէին թույլ տալիս, պատճառաբանելով այն հանգամանքը, որ պետք է թույլտվություն ստանան գրավոր մեր պաշտպանյանի, սակայն ինձ իմ պաշտպանյաները արդեն իսկ հեռախոսազանգի միջոցով հայտարարում էին, որ ուզում են պաշտպան։
Ցուցարարներից 14-ն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության տարվել են ոստիկանություն։ Ակտիվիստ Տիգրան Մազմանյանն ասում է, Վարդգես Գասպարիի օրինակով եւ ի պաշտպանություն նրա են նախագահականի առջև 3 երեկոյան բողոքի ակցիան պարկած իրականացրել։
Ակցիան իրականացնելն պարկած, գիտենք, Վարդգես Գասպարին բերման են ենթարկել նման ակցիաներ իրականացնելու համար, այսինքն մենք էլ ենք նմանատիպ ակցիա իրականացնում, ինչ չէ, եթե կոպիտ ենք, մեզ էլ ձերբակալեք, մենք էլ նույն քաղաքական հայացքներ ունենք։
Փաստաբան Հայարփի Սարգսյանի խոսքով ոստիկաններն անտեսելով օրենքը կարևորել են վերադասի ապօրինի հրամանը։
Ոստիկանները մեզ թույլ չէին տալիս ներս մտնել, պատճառաբանելով, որ իրենց պարզապես հրաման չի տրվել մեզ թույլ տալու։ Այնինչ կարող եմ ասել, որ այն, որ ոստիկանները ևս նշում են, որ մեզ պիտի հրամայեն նոր ներս թողնենք, դա դեռ չի նշանակում, որ պիտի ենթարկվեն անօրինական հրամանին։
Պաշտպանի գրասենյակը հազանգից հետո անգամ փաստաբաններին չհաջողվեց մտնել ոստիկանություն։ Փաստաբանների խոսքով, թեպետ իրենք ըստ կարգի ներկայացրել էին վկայականները, ոստիկանները շարունակ պնդել են, չեն տեսել։ Իրավիճակը փոխվեց միայն, երբ ոստիկանություն եկավ ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։
Հիմա խնդրում եմ ճանապարհ տվեք, առնվազն այն մարդիկ, ովքեր իրենց աշխատանքի բերումով եկել են ստեղ, մտնել ներս։
Մեզ հրաման կտանք։
Բայց հրամանի
բաժանը հրաման չեն տալու։
Հրամանի խնդիրը ինչու՞։
Ես դա համարում եմ, որ փաստաբանի պատշաճ գործունեության եւ բերման ենթարկվածի պատշաճ իրավանական օգնություն ստանալու հնարավորությունից զրկել կամ խոչընդոտել։
Ակտիվիստ Անդրանիկ Վարդանյանն ու Մաքսիմ Սարգսյանն ասում են, բաժին մտնելու առաջին իսկ պահից փաստաբան են պահանջել, սակայն ոստիկանները շարունակ ձգձգել են պաշտպանի հետ հանդիպումը։
Բաժնում հենց մեքենայից իջեցնելուց դարպասից դուրս իջեցրին, որտեղ մեր ընկերներն էին ու լրագրողները ու նաև փաստաբանը։ Մեզ ընդտեղ հենց հարցին փաստաբան ուզում եք ու ես անձամբ բարձրաձայն մի քանի անգամ շեշտեցի, որ այո, ուզում ենք փաստաբան, թողեք թող մեր փաստաբանը մեզ հետ գա։
Հենց քննիչի դիմացից զանգահարել եմ, բարձրախոսը միացրած, հրավիրել եմ փաստաբանին, սակայն փաստաբանին չէին թողնում։ Սա երկրորդ դեպքն է արդեն, որ ընթերակաները գալիս են խմած։
Մինչդեռ ոստիկանությունից գրավոր հերքում են փաստաբանների ու ակտիվիստների այս պնդումները։ Մեջբերում եմ, վարչական վարույթ իրականացնող պաշտոնատար անձանց համար ժամանակ է պահանջվել բերման ենթարկվածներից պարզելու փաստաբանի իրավունքից օգտվելու ցանկության մասին։ Դրանից հետո է միայն ակտիվիստներին հնարավորություն տրվել հանդիպելու փաստաբանների հետ։ Մեջբերման ավարտը, փաստաբաններ Արա Կարագյոզյանն ու Հայարփի Սարգսյանը մտադիր են ոստիկանության դեմ դիմում ներկայացնել փաստաբանների պալատի նախագահին ու մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին Հայաստան կայցելի մարտի 1-ին այցի նպատակների վերաբերյալ հարցումների պատասխանները ստացել են Անես Սահակյանը։
Մարտի 1-ին առաջին անգամ պաշտոնական այցով Երևան կժամանի Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին, ով մինչ այդ կլինի նաև Ադրբեջանում։
Մենք նաև Եվրոպական միությունը շատ ենք կարևորում և այդ ուղղությամբ հիմա գնում են բավականին ինտենսիվ բանակցություններ, որպեսզի արդեն այն նոր ֆորմատը համագործակցության հստակեցվի։
Փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանի խոսքով հանդիպումների և բանակցությունների գլխավոր հարցը Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների նոր ձևաչափն է։ Պաշտոնական Երևանն ակնկալում է, որ Մոգերինի այցը կխթանի Հայաստան-Եվրամիություն նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Այնուամենայնիվ դեռ հնարավոր չէ ասել, թե երբ կավարտվեն դեկտեմբերին պաշտոնապես մեկնարկած բանակցությունները։
Դժվարանում եմ ճանկետ ասեմ, բայց մի բան կարող եմ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չափազանց շահագրգիռ է, որ դա լինի հնարավորինս սարակ։
ԵՄԱ-ի գործնախարարի այցը Հայաստանի երկրորդ հնարավորությունն է ամրապնդել կապերը Բրյուսելի հետ, կարծում է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը, ով ևս կհանդիպի Մոգերինին։
What this indicates is the future course of Armenia's
Այս այցը նաև ցույց է տալիս, որ Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունների զարգացումն արագանում է։ Սա Հայաստանի համար հազվագյուտ երկրորդ հնարավորությունն է վերաձևել հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ, իսկ Եվրամիության համար հնարավորություն է ուժեղացնել Արևելյան հարավարության ծրագիրը
to actually strengthen the Eastern Partnership Program.
Կիրակոսյանը հիշեցնում է, որ անցյալ ամիս Բրյուսելում տեղի ունեցած Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության խորհրդի նիստից հետո եվրոպացի պաշտոնյաները Եվրամիության տարածած հաղորդագրության համաձայն դրական համարելով բարեփոխումների ընթացքը միաժամանակ կոչ էին արել Հայաստանի իշխանություններին արագացնել փոփոխությունները հատկապես ժողովրդավարության օրենքի գերակայության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ խոսել էին նաև ընտրական համակարգի բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին։
It was clear that the European Union is looking for Armenia now to move faster.
Ակնհայտ է, որ Եվրամիությունը ցանկանում է, որ Հայաստանն ավելի արագ շարժվի ոչ միայն բանակցությունների ուղղությամբ, այլ էլ բարեփոխումների։ Համանդրական փոփոխությունների գործընթացի ավարտից հետո ընտրական նոր օրենսգրքի ընդունումը Հայաստանի համար ժողովրդավարության նոր փորձություն է։
Reform and democracy of Armenia.
Եվրամիության կողմից բարեփոխումներն արագացնելու վերաբերյալ հունվարյան հայտարարությունը Շավարժ Քոչարյանը չմտաբերեց, այնուամենայնիվ նշեց, որ բարեփոխումներն արվում են ավելի շատ Հայաստանի իշխանությունների ներքին մղումով։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր երկու տասնյակ սիրիահայեր շարունակեցին արտագաղթի ճանապարհը Սիրիայից պատերազմական գործողություններից փրկվելու հույսով Հայաստան տեղափոխվելուց հետո մարդիկ բախվել են բազմաթիվ խնդիրների։ Հայաստանի կառավարությունը նրանց որոշ չափով օգնություն տրամադրել է, բայց մարդկանց համար առավել կարևոր է պետության երաշխավորած պայմանները, օրինականությունը։ Սիրիահայերն այսօր որոշեցին հեռանալ Հայաստանից, նախընտրում են ապրել Կանադայում։ Հայաստանը լքող սիրիահայերի հետ զրուցել են Այրա Բուլղադարյանը։
Այսօր առավոտյան ևս երկու տասնյակ սիրիահայ լքեց Հայաստանը, ուղևորվելով Կանադա, այնտեղ գործող հայտուն կազմակերպության աջակցությամբ։ Կազմակերպության կայքի համաձայն 2014-ից սկսած արդեն Կանադա է տեղափոխվել ավելի քան 500 սիրիահայ։ Այսօր Զվարթնոց օդանավակայանի սպասասրահում հավաքված սիրիահայերը խուսափում էին տեսախցիկի առջև ասել, ինչու են կրկին հեռանում հայրենիքից։ Սիրիական պատերազմի սկզբում Հալեպից Հայաստան եկած Հարություն Փալուլյանը 2 օր առաջ է Երևանում ամուսնացել, սակայն նոր ընտանիքի ապագան հայրենիքի հետ չի կապում։ Ապրուստը թանկ է, աշխատավարձը չի բավականացնում։
Հաստատ ստեի կառավարությունից լավ է, որովհետև ստեի կառավարությունը արդեն յանըմ Սիրիա հայերի օգնում են, յանըմ բան սուտա Հրանուշ Հակոբյանին պետքա լրիվ ազատել արդեն աշխատանքից։
Դերևս անծանոթ Մոնրեալում Հարությունի նորաստեղծ ընտանիքին սպասում են, խոստացել են նաև աշխատանք գտնել։ Ազատության հետ զրույցում սիրահայերն ասում են, որ Կանադա մեկնելու համար անհրաժեշտ պայման է տեղում երաշխավոր ունենալ, ով բնակարան կգտնի և կօգնի, մինչև աշխատանք գտնեն։
Մոնրեալ են գնում, արդեն այնտեղ մտավոր կարելի ասել, պետք է որ աշխատանք ճարենք։
Չգիտեմ, մեկը կա, որ ձեզ կդիմավ։
Իհարկե, իհարկե, բարեկամներ, լիքը բարեկամներ ունենք, որ իրանք էլ են այնտեղ հասել, այնպես չի, որ մենք առաջի մարտ ենք գնում ենք ու դենց
քաղաքացի եք դառնալու այնտեղ, թե այդպես
չէ, քաղաքացի ենք դառնալու։
Յուրացված կարգով։
Իհարկե, իհարկե։ Շատ յուրացված կարգով։ Ես էլ էի շատ ուզում մնալ, բայց ես էլ եմ ցավում ես գնալուց, բայց դե ստիպեցին էլի մի խոսքով։
Խոսքը շատ է, ասում է Հարությունը, ցույց տալով Կանադա մեկնող սիրահայերի շարքը։ Հայաստան գալուց կար ժամանակ անց հայկական ծրագրեր ընկերությունում աշխատանք գտած Հարությունը փորձել է նաև ազդել փոփոխությունների վրա, բազմիցս բողոքի ցույցերի է մասնակցել։ Անցած 3.5 տարիներին, սակայն, հիասթափվեցի, ասում է։
Արդեն ապրելակերպի կառավարություն, օրենք, կարելի ասել օրենք, ոչ թե մի հատ 8-8-8 համարներով ավտոն քշումա, վրիցդ կդրումա, արդեն всё իրա հետ չես կարող խոսած, կամ ես իմ լիսկայի ավտոն անցումա վրիցդ, պետքա չխոսած 7 համարներով, դե տիպի բաներ չեմ ուզում ավել խորանամ, գնում եմ արդենից պետք էլ չի էլ։
Հարությունի մայրը Արաքսյան ասում է, որ իր համար առավել դժվար է։ Հալեպից Երևան, հիմա էլ Մոնրեալ, օվկիանոսից այն կողմ կինը չի պատկերացնում իր ապագան, բայց պարտադրված է։
Ուր գիտանի այդտեղ պիտի գնանք, երեխաներս կգնան, որ ուզեմ չուզեմ պիտի գնամ, բարդավորված, բայց հավատա, որ առանց ուզելու կգնամ, որ գյանքն էր Հալեպը, գյանք այդտեղ դունս թողեցի, հայի փախտը ճիշտ էպես, հայի փախտը, այդտեղից փախանք եկանք, այստեղից կփախենք կգնանք, որ վերջը ուր։
Հիմա եթե գոնե Հալեպում պատերազմը վերջանա, լավ լինի, հետ
հիմա որ ասեմ, որ լավն է, այսօր չեմ գնա, այդտեղ հետ կտանամ։
Պետրոս Քիրազյանը որդուն ճանապարհ էր դնում հաջողության հասնելու ակնկալիքով։
Եթե հաջողություն մի դեսնա, շատ ավելի լավ է։ Ես որ այստեղ բիզնես ունեմ, մինակ դանվարձ, ասածին նման դանվարձք է, հարգային է, խանութի վարձք է, ես է մասնավոր ավելորդ բանը չկա, որ գարենաս մի քիչ կոնե լավ ապրես։
27-ամյա Սարգիսը մասնագիտությամբ խառատ է, ասում է, որ անցած 3 տարիներին Հայաստանում այդպես էլ չկարողացավ հաջողության հասնել։ Կանադայում իրեն սպասող ծանոթներ են ասել, որ առաջիկա օրերին արդեն կարող է աշխատանքի անցնել։
Ես արդեն ինձ 3 տարի 7 ամիս աստեղ եմ, ինչ ցեվո փորձեցի, չեմ գարա առաջ գնամ, չեմ գարա ես ինչ որ դեղ հասնեմ, այսինքն սեփականություն վերցնեմ, մի բան անեմ, ես չեմ գարա ընդանիք կազմեմ Հայաստանի մեջ։ Չեն գնում մի դեղ աշխատել, իրանց ասում են դուք ակսենտ ունեք, ռուսերեն չգիտեք, չեն կարա աշխատել, ասենք ես։ Մի հատ իրանց հարցրեք ինչ են գնում, ինչ որ խնդիր գա աստեղ երկրի մեջ։ Բարձման, այսօր մի ապրանք եթե ես բիդիներ մուզեմ, պետքա վճարեմ օրինակ համար իմ վրա ինքնարժեքը նստումա օրինակի համար 15,000, իսկ ուրիշ տեղեր 14,000-ով էդի վաճառվում է, էդի ոնց կարա լինի, ինչն է անօրինական, ինչ որ բաներ կա։
Կնոջ եւ երկու երեխաների հետ իր հերթին սпасող Ալեքսան Կոյումջանը եւս արհեստավոր է, չնայած դեռ աշխատանք չի գտել Կանադայում, բայց վստահ է ծանոթները կօգնեն այդ հարցում։
Բիդի փնդրեք, բիդի մանկանք, ոնց եկանք Հայաստան, չենք իմանում, որ ինչ պետք է անենք, ինչ պետք է աշխատենք։ Սանել մի բան ջարել, աշխատել ենք, ապրել ենք, բայց հիմա որ 3 տարի ապրեցանք այստեղ, դեսանք ինչ է, ոնց է, շփախտապար։
Կանադայում գործող Հայտուն հասարակական կազմակերպություն նորեր առաջ Facebook-ի իր էջում գրել է, որ սիրահայերին հովանավորելու ծրագիրը նոր դիմումներ չի ընդունում։ Սիրահայերի հարցերով զբաղվող Սփյուռքի նախարարությունում հստակ տվյալներ չունեն, թե անցած ամիսներին որքան սիրահայ է մեկնել Կանադա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվրասիական տնտեսական միությունից ավտոմեքենա ներկրելու դեպքում ավելացված արժեքի հարկ չվճարելու վերաբերյալ բողոքները վերջապես տեղ են հասել։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ ուշացումով օրենսդրական փոփոխությունների մասին է խոսել վարչապետը, բայց անհայտ է, թե ով է պատասխանատու մինչ այժմ մեքենա ներկրած անձանցից 20%-ի չափով ավելացված արժեքի հարկ գանձելու համար։ Կառավարության այսօրվա նիստի ամենաուշագրավ հարցի մասին պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Շուրջ 20 օր տարբեր հիմնավորումներ ներկայացնելուց հետո, թե ԵՏՄ երկրներից ավտոմեքենաներ ներմուծող քաղաքացիները ինչու պետք է ավելացված արժեքի հարկ վճարեն, այսօր Հայաստանի իշխանությունները հետ կանգնեցին իրենց դիրքորոշումից, հայտարարելով, որ այլևս մտադիր չեն գանձել այդ հարկը։ Կառավարությունն այսօր լրացում կատարեց նախկինում ընդունած որոշումներից մեկում և հավանություն տվեց ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենքում փոփոխությանը, որ ազգային ժողովում հաստատվելուց հետո ԵՏՄ երկրներից ավտոմեքենա ներմուծող ֆիզիկական անձին կայլևս չեն վճարի 20% ավելացված արժեքի հարկ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն ասաց, որ նման խնդիր է եղել նաև Ղազախստանում։
Քննարկելով հարցը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ, մենք որոշել ենք վերանայել այս ոլորտը կարգավորող օրենսդրությունը։ Առաջարկում եմ օրակարգ լրացուցիչ հարց մտցնել Եվրասիական տնտեսական միության երկրներից մեր քաղաքացիների կողմից ներկրված մեքենաների ավելացած արժեքի հարկով հարկման անցումային դրույթները վերացնելու վերաբերյալ։
Փետրվարի 8-ին Մոսկվայի, Երևանի ու Աստանայի միջև տեսակամրջի օգնությամբ կազմակերպված ասուլիսի ընթացքում ԵՏՄ ինտեգրման և մակրոտնտեսության արձերով նախարար Տատյանա Վալովայան մեղադրեց Հայաստանի իշխանություններին քաղաքացիներից ապօրինի գանձումներ կատարելու համար, նշելով, որ ԵՏՄ երկրներից Հայաստան ավտոմեքենա ներմուծող ֆիզիկական անձանցից ավելացված արժեքի հարկ գանձելը հակասում է միության իրավապայմանագրային դաշտին։
У нас и барьеры, которые совершенно четко запрещены законодательством. Они должны устраняться.
Մեզ մոտ կան պատնեշներ, որոնք հստակորեն արգելված են օրենսդրությամբ և դրանք պետք է վերացվեն։ Անցած տարի ԵՏՄ-ում մենք վերացրել ենք մոտ 80 նման պատնեշներ և ակտիվորեն մոնիթորինգ ենք իրականացնում նման պատնեշները հայտնաբերելու նպատակով, որոնք նոր են կամ կրկին են հայտնվել։ Ոչ տարիֆային պատնեշի մի օրինակ բերեմ, որը հստակ կերպով արգելված է օրենսդրությամբ. Ավտոմեքենաներ ներմուծելիս ֆիզիկական անձանց նկատմամբ ավելացված արժեքի հարկի կիրառումը։ Նման պատնեշ Ղազախստանում այն վերացվեց, սակայն ներկայում նման պատնեշ է հայտնվել Հայաստանում։
У нас был такой барьер в Республике Казахстан, он был устранен, но вот сейчас аналогичный барьер появился в Республике Армения.
Վալովայայի այս հայտարարությունը բողոքի պատճառ հանդիսացավ բազմաթիվ այն քաղաքացիների շրջանում, ովքեր ավտոմեքենաներ էին ներմուծել մասնավորապես Ռուսաստանից և վճարել 20% ավելացված արժեքի հարկ։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները մի քանի անգամ արձագանքեցին։ Մի քանի էջանոց հայտարարությամբ հանդես եկավ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարությունը, փորձելով հիմնավորել, թե ԵՏՄ անդամ պետություններից Հայաստան ավտոմեքենաներ ներմուծելիս ֆիզիկական անձանց նկատմամբ ինչու է կիրառվում ավելացված արժեքի հարկ։ Փետրվարի 16-ին հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Ալավերդյանը անգամ ընդգծեց, իշխանությունները մտադիր չեն հրաժարվել այդ հարկումից։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որևիցե ես այստեղ շեղում կամ բաց թողում, ինչպես դուք եք ասում, չենք ունեցել։ Ամեն ինչ արվել է պետական բյուջեի խնդիրների շահերթելով իրավական տողին տարին համապատասխան։
Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները ստիպված են եղել հրաժարվել այդ հարկումից, ճնշման ենթարկվելով Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից։
Հայաստանի իշխանությունները չարամտորեն արդեն ավելի քան 1 տարի գանձում են այդ հարկը, եւ այդ հարկի վերացումը չի կարելի գնահատել որպես լավություն, հա, Հայաստանի հանրության բնակչությանը։ Նրանք օրենք են խախտել են իրենց իսկ կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորությունները, եւ կարծում եմ, որ իրավաբանների լուրջ թիմ պիտի հավաքվի, որը կօգնի բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր այս 1 տարվա ընթացքում ներկրել են մեքենաներ եւ վճարել են ավելացված արժեքի հարկ իրենց գումարը յետ ստանալու համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մամուլի տեսություն ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումներ է ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը։
Հանրապետականի և Դաշնակցության միջև համագործակցության մասին փաստաթղթի ստորագրման կապակցությամբ ժամանակ թերթագրում է։ Այն, որ նրանք այդ համագործակցությունը ներկայացնելու էին հանուն հայրենիքի, որևէ կասկած չէր առաջացնում։ Ի վերջո հայտնի է խոսքը, թե ում վերջին հանգրվանն է հայրենասիրությունը։ Այնուամենայնիվ հայաստանյան քաղաքական կյանքում մստեղության ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Ընդամենը կրկնություն, այս անգամ միայն ՀՀԿ-ի և Հոհիդայի կատարմամբ։ Դատելով նրանց միջև ստորագրված ուշագրից, Հոհիդայի և ՀՀԿ-ի միջև պայմանավորվածությունները ավարտված չեն, այսինքն ամբողջ ծված չեն։ Բանն այն է, որ հուշագրի տեքստը ըստ էության այն մասին է, որ արջևում դեռ արկա է հանրային եւ պետական ռեսուրսների վերաբաշխման խնդիր։ Դրա մասին են վկայում հուշագրի բազմաթիվ կետեր։ Հավանաբար դա է պատճառը նաեւ, որ հուշագիրը զերծ է որևէ կոնկրետությունից, ոչ միայն մատնանշվող խնդիրների, այլ նաեւ լուսման ուղիների մասով, գրում է ժամանակ թերթը։ Թեման արձարծվում է նաև 168 ժամ թերթում։ Եթե մի կողմ թողնենք 3 հրապարակված փաստաթղթի ականջահաճո ձևակերպումները, ապա կարելի է արձանագրել, որ այն համաձայնություն է մի կողմից իշխանության պահպանման վերարտադրման ՀՀԿ-ի համար, մյուս կողմից ապագա խորհրդարանում տեղ ունենալու և ազգային ժողովից դուրս չմնալու մասին Հոհիդայի համար։ Այլ կերպ ասած, սա երկու կուսակցությունների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածություն է ոչ այնքան այսօրվա, որքան ապագայի իշխանության պաշտպան մասին։ Ու այս համաձայնագրի հիմքում ընկած չբարձրաձայնվող, բայց առնվազն այս երկու կուսակցությունների ներկայ ցիշների կողմից որպես գրեթե կայացած փաստ ընդունվող այն համոզմունքը, որ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթելու է ՀՀԿ-ն, ամփոփում է 168 ժամ թերթը։ 4 իշխանությունը գրում է։ Անդրադառնալով ՀՀԿ հոհի դահամագործակցության վերաբերյալ մամուլի հրապարակումներին, դաշնակցական պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանն ասել է, թե մամուլի հոգեվիճակն իրեն անհանգստացնում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է համագործակցությանը, նման քայլով հոհիդան հայրենանվեր գործ է կատարում։ Մամուլի հոգեվիճակն իզուր է անհանգստացնում պարոն Ռուստամյանին։ Ուրիշ բան, եթե մամուլը լուրջ ընդուներ ՀՀԿ հոհի դահամագործակցությունը եւ իսկապես հավատար, որ դաշնակները դառնում են հանուն հայրենիքի, այ այդ դեպքում մամուլի հոգեվիճակն իսկապես մտահոգիչ կլիներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայրենանվեր գործին, ապա պարոն Ռուստամյանն իրավացի է։ Բա իհարկե, դա հայրենանվեր գործ է, չէ՞ որ դաշնակցությունը Սերսարքսյանից հայրենիք է նվեր ստացել, կամ գոնե դրա մի մասը, երկու մարզի տեսքով։ Ավելին, դա ոչ միայն հայրենանվեր գործ է, այլև պորտֆելանվեր, փողանվեր եւ այլն։ Այլ հարց է, թե արդյոք այդ ամենը կարելի է նվեր անվանել։ Հիշում եք, թե ինչ էր ասում Օստապ Բենդերը Շուրա Բալագանովին, նրան կերակրելու ընթացքում։ Իմացեք, Շուրա, որ ձեր ստացած յուրաքանչյուր վիտամինի դիմաց ես ձեզանից բազում մանրամուններ ծառայություններ կպահանջեմ։ Հեգնանքով հիշեցնում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայաստանի սպառազինություն մատակարարելու առնչությամբ Ադրբեջանի արտգործնախարարության Ռուսաստանին հղած բողոքի նոտայի կապակցությամբ ժողովուրդ հերթը գրում են։ Անցած 4 տարիների ընթացքում միայն Ռուսաստանից շուրջ 5 միլիարդ դոլարի հարձակողական բնույթի զենք ձեռք բերած Ադրբեջանի այս նվնվոցը մեղմասած անհիմն է։ Նկատենք, որ հենց Ռուսաստանից Ադրբեջանի գնաց զինանոցում ավելի մեծ թվով հարձակողական հրթիռային համակարգեր կան, նաև Սմերջ, քան ձեռք կբերի Հայաստանը 200 միլիոն դոլարի ռուսական վարկով, սակայն Ադրբեջանի ԱԳՆ-ում ձեռքները ցալած չեն նստում եւ չեն լռում։ Երբ իրենց երկրի հետ ռազմավարական գործընկերության պայմանագիր ստորագրած Ռուսաստանն ընդամենը 200 միլիոն դոլարի զենք է վաճառում Հայաստանին, միջդեռ Հայաստանի իշխանությունները 2011-ից ի վեր, երբ հենց վերը նշված պայմանագրի շրջանակներում մեկնարկեց Ադրբեջանի ռուսական զենքով մատակարելու գործընթացը, որևէ անգամ չեն բողոքել Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի այդ քայլի դեմ, համեմատում է ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ադրբեջանը 3 նոտա էր հղել Ռուսաստանի արտգործնախարարություն, առիթն այն է, որ երկու շաբաթ առաջ ուժի մեջ է մտել սպառազինություն եւ զինտեխնիկա ձեռք բերելու համար Հայաստանին ռուսական կողմից 200 միլիոն դոլարի վարկ տրամադրելու համաձայնագիր։ Ադրբեջանն այսօր եւս շարունակել է դժգոհությունը, թեմային հետևող իմ գործընկեր Հրաչ Մելքումյանը փոխանցում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովայի այսօրվա հայտարարությունը, ըստ որի Մոսկվան չի թաքցնում Երևանի այդ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը եւ Բաքվին կոչ է անում ըմբռնումով մոտենալ։ Մենք դիվանագիտական խողովակներով ադրբեջանական կողմին արդեն տեղեկացել ենք, ասել է Զախարովան, նշելով, որ Ռուսաստանը Հայաստանին կապված է միութենական հարաբերություններով եւ զարգացնում է նաեւ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, շարունակում ենք հաղորդումը։ Երևանը ժամանել Բեռլինի հանրային սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Լիոր Շամբադալը աշխարհահռչակ երաժիշտի ղեկավարությամբ վաղը Երևանում կհնչեն Մենդելսոնի հայտնի ստեղծագործությունները, ամառային գիշերվա երաս կոնցերտային նախերգանքը, ջութակի կոնցերտը, 5-րդ սիմֆոնիան Լիոր Շամբադալի հետ, զրուցել է Գարնե Դանիելյանը։
Այս օրերին Երևանում է եւ փետրվարի 26-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայանալիք Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգը կղեկավարի ծագումով հրեա աշխարհահռչակ երաժիշտ արդեն շուրջ 20 տարի Բեռլինի հանրահայտ սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Լիոր Շամբադալը։ Նա տարեկան հարյուրավոր համերգներ է ղեկավարում աշխարհի այլ հեղինակավոր նվագախմբերի եւ մենակատարների հետ հանդես գալով։ Երևանյան համերգից առաջ վերջին փորձի ընդմիջմանը խնդրեցի մայստրոյին մի քանի հարցի պատասխանել, սիրով համաձայնել, շեշտելով, որ արդեն 3-րդ անգամ է Երևանում եւ տարեստարից գում է, թե Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումն ինչպես է ձգտում ավելին անել։ Նրանք ուզում են սովորել, ավելի ու ավելի նվագել, աճել, զարգանալ, ասում էր Լիոր Շամբադալը եւ շարունակում. «Սա մի բան է, որով դուք պետք է հպարտանաք, Հայաստանը պետք է հպարտանա այս նվագախմբով»։
It's something that you have to be proud of. Armenia should be proud of it.
Փետրվարի 26-ին Լիոր Շամբադալի ղեկավարությամբ կանալիկ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգային ծրագրում հնչելու են բացառապես Մենդելսոնի ստեղծագործությունները, ամառային գիշերվա երաս խորագրով կոնցերտային նախերգանքը, ջութակի կոնցերտը եւ 5-րդ սիմֆոնիան։ Մենակատարն է երիտասարդ տաղանդաշատ ջութակահար Ալեքսանդր Սիտկովեցկին, Մեծ Բրիտանիայից։ Դիրիժորն ինքն է ընտրել այս ծրագիրը, նախ որովհետեւ Մենդելսոնն իրեն շատ հոգի առազատ է, ինչպես Աստվածաշնչի առաջին երկու գրքերը ասում էր, հետո նրա ստեղծագործությունները ուժերը մեր օրերում հաճախ չեն ընջում։ 500 սիմֆոնիան գուցե Հայաստանում չինչ էլ մինչև օրս, շեշտում էր Լեո Շամբադալը։ Հարցիս թե որքանով է այսօր կարևոր երաժշտությունը, դասական երաժշտությունը մեր ժամանակներում ողջ աշխարհում, դիրիժորը մի ուշագրավ դիտարկում արեց։
Well, you see, there's a battle against music. There's a fight against classical music.
Այսօր ողջ աշխարհում կռիվ է մղվում դասական երաժշտության դեմ։ Չեն ֆինանսավորում, նվագախմբեր են փակում, հնարավորություն չեն տալիս նվագել լավագույն երաժշտական գործիքները, ջութակներն ու թաջութակները, իսկ թե ինչու, որովհետև ասում են, մենք երաժշտներս ամենաշատն ենք եւ ամենաուժեղը, մեզանից վախենում են, որովհետև մենք բոլորս մի լեզվով ենք խոսում, երաժշտության լեզվով, ու եթե մի օր համախմբենք, ամենամեծ կուսակցությունը կարող ենք ստեղծել։ Ինչու՞ չեք համախմբում, ժամանակ չունենք, աշխատում ենք, ստեղծագործում։ Անձամբ ես ասում եմ, անգամ դուստրերից համար ժամանակ չունեմ, ոչ դարվա ընթացքում միայն համերգներ եմ ղեկավարում, ոչ թե գումար վաստակելու համար, այլ որպես առաքելություն։ Երաժշտության բնագավառում իր համար ամենակարևորը ազնիվ լինելն է, տվյալ կոմպոզիտորին ներկայացնել առանց մեկնաբանությունների, այնպես ինչպես նա գրել է իր ստեղծագործությունները, եւ ոչ թե համերգներին փորձել ավելին երևալ դիրիժորական սեփական մեկնաբանություններով։ Ճիշտ է, որ երաժշտությունն աստծուց է ծնվել, ասաց այո, իհարկե, գոնե ինձ ու թերևս շատերի համար Մոցարտը հենց աստծու որդին է։ Գանե Դենիելյան, Ազատություն ռադիոկանալ, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանալի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյաններ, իմ գործընկերները շարունակում են հետևել իրադարձությունների զարգացումներին, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքով կհեռարձակվի լրատվականը վիդեոռեպորտաժներով, հետևեք և ստացեք տեղեկություններ վերջին իրադարձությունների մասին, հաջողություն։